32-нче сүз. Белем гылым үйрөнбөккө талап кылуучуларга әүеле билмек керек. Талаптын өзүнүн бир шарттары бар. Оларды билмек керек. Билмей издегенмен табылмас. Әүеле билим гылым табылса, ондай-мондай иске жаратар едим деп, дүйнөнүн бир кызыктуу нерсесине керек болар еді деп издемекке керек. Оның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, және әр білмегеніңді білген уақытта көңілді бір рахат, хузур хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп, үміттенген құмар, махаббат пайда болады. Сонда әр бір естігеніңді, көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, білім, ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Бастапқыдай болғанда, тапқан шешенің мейірімі секілді болады. Адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсат пен білмек үшін үйренбек керек. Бахасқа бола үйренбе. Азырақ бахас көңіліңді пысықтандырмақ үшін залал демес. Көбірек бахас адамды түземек түгіл бұзады. Оның себебі, әр бір бахасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бахас қылмайды, жеңбек үшін бахас қылады. Ондай бахас хүсітшілікті зорайтат, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтат. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды, адам баласын шатастырып, жалған сөзге жеңдірмекші болады. Мұндай қиял өзді бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бахас өзді ғылымның бір жолы, бірақ оған қирсылану жарамайды. Егер қирсыланса, өз сөзімшіл, ғұрурлық, мақтаншақтық, күшітшілік бойын жеңсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретұғын, өтіріктен де өсектен де ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. 184-ші бет. Сілтемелер. Бірінші сілтеме. Хузур хасил, арабша, келген, оралған, нәтиже, мағына. Екінші, бахас, арабша, алдау, қиянат жасау, біреудің адамгершілігіне сөз келтіру. Үшінші, хүсітшілік, арабша, күншілдік, іштарлық. Төртінші, қирсылану, ашқырақтану, қомағайлану, сараң болу, мақсат қою. Бесінші, ғұрурлық, арабша, менмендік, мансапқорлық, тойынғандық, тәкаппарлық. Үшінші, әр бір хақиқатқа тырысып, іжтихатың мен көзің жетсе, сонан тұт, өлсің айрылма. Егерде ондай білгеніңнің өзіңді жеңе алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі, мұлахаза қылу, екіншісі, берік мұхафаза қылу. Бұл екі қуатты зорайту жәһатінде болу керек. Бұлар зораймай, ғылым зораймайды. Бесінші, осы сөздің 19-шы бабында жазылған ақыл кеселі деген төрт нәрсе бар. Содан қашық болу керек. Соның ішінде уайымсыз салғырттық деген бір нәрсе бар. Зинһар жаным, соған бек сақ бол. Әсіресе әуелі құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны. Ол бар жерде бұлар болмайды. Алтыншы, ғылымды, ақылды сақтайтын мінез деген сауыты болады. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлық пен жеңілдік пен я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенінде тұрарлық мінезде азғырылмайтын ақылды, арды, сақтарлық беріктігі қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл ар үшін болсын. Сілтемелер 1-19 бабында Абайдың рет саны бойынша 31 сөз. 2. Зинхар парсыша. Абайла, сақ бол. 3. Ғибрат арабша. Үлгі, өнегі, сабақ.